Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europe Libere, Moldova la ora 7.
Suntem în zi de marți, 25 martie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșia.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Vreme cam plângăcioasă. Azi ploile vor împresura practic întreg cuprinsul Republicii Moldova.
Temperaturile se vor menține în limitele a 12-14 Celsius în zona de nord, până aproape de Ungheni. De exemplu, de aici până la Arcul Lova, Cimișlia, Căușeni, Ștefan Vodă, prognozele arată 15-16, iar în rest, până în portul de legătură cu Dunărea, termometrul va arăta media de 17 grade.
Cum pot fi citite avertismentele privind pericolele din est, considerate ca și inerente pentru Republica Moldova, avertismente făcute de înalte oficialități europene sau americane? De ce atâta calm? Calm aparent în societatea moldovenească și în interiorul clasei politice, de vreme ce chiar unii politicieni de la Chișinău vorbesc despre riscuri majore pentru existența însăși a Republicii Moldova și despre neputința sau sabotarea de datorie ale instituțiilor statului în fața activității serviciilor secrete ruse. Analistul politic Anatol Țăranu ne va împărtăși punctul său de vedere în acest sens peste câteva minute.
Apoi scriitorul Iulian Ciocan vă așteaptă în rubrica Realitatea cu amănuntul, cu o poveste parcă particulară, dar care demonstrează că Moldova este țara în care cele mai banale întâmplări pot căpăta proporțiile unei suferințe imense. Va urma Petiu Petkov cu jurnalul său de corespondent în discuție perspectivele sumbre ale proiectului South Stream, prin care Kremlinul încearcă să reducă aproape la zero rolul Ucrainei în tranzitul de gaze rusești spre Europa Centrală și de Sud.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Timofti ar susține un nou vot în Parlament pentru interzicerea simbolurilor comuniste, Secera și Ciocanu. Liderii grupului G7 avertizează Rusia cu noi sancțiuni dacă nu schimbă direcția politică în legătură cu Ucraina și Statele Unite condamnă uciderea șefului biroului din Bagdad al postului nostru de radio. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Republica Moldova va intra în spațiul de democrație și securitate al Uniunii Europene prin semnarea componentei politice a acordului de asociere, a declarat europarlamentara europeană din România, Monica Macovei, în cadrul unei emisiuni a televiziunii Publica TV. Monica Macovei a spus că Moldova poate semna acordurile de asociere și liber schimb în luna iunie, dar e posibil și mai repede. Totodată, europarlamentara a mai spus că presiunile din partea Rusiei asupra Republicii Moldova ar putea crește în perioada de până la semnarea acordului, așa cum s-a întâmplat și în Ucraina. Un cimitir evreiesc din orașul Lipcani a ars aproape în întregime și a ajuns până la o casă din apropiere care a fost salvată de incendiu, informează site-ul discriminare.md. Localnicii spun că vinovații ar fi fost în stare de ebrietate. Reprezentanții comunității evreiești încă nu cunosc dacă fapta este recunoscută ca un act de vandalism sau o neglijență. În ultimii doi ani, circa 7 cazuri de acte de vandalism au fost identificate în cimitire, însă nimeni nu a fost tras la răspundere. Președintele Moldovei Nicolae Timofti a afirmat într-o emisiune la postul de radio Moldova 1 că există posibilitatea revotării de către Parlament a legislației care interzice simbolurile comuniste și că el ar susține o astfel de inițiativă legislativă. Simbolurile comuniste au fost interzise de către Parlament în 2012, dar Comisia de la Veneția a considerat că interzicerea simbolurilor comuniste Secera și Ciocanul contravine Convenției Europene pentru Drepturile Omului. Liderii grupului G7, a celor mai dezvoltate economii ale lumii, au avertizat Rusia că va avea de suportat noi sancțiuni dacă va continua să destabilizeze Ucraina după anexarea Crimeei. În declarația grupului se arată că, cităm, încercarea ilegală a Rusiei de a anexa Crimeea este în contradicție cu legislația internațională și că grupul își suspendă colaborarea cu Rusia până ce Moscova își va schimba direcția. În replică, șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, care s-a întâlnit la Haga cu omologul său, american și ucrainian, a spus că Rusia nu este afectată de această decizie, deoarece cele mai importante decizii economice mondiale sunt luate de grupul celor 20, din care Rusia face parte. În ceea ce privește situația din Crimeea, Lavrov a spus:
Ce s-a întâmplat în Crimeea,
Ceea ce s-a întâmplat în Crimea nu are nimic de a face cu vreo intenție rea a noastră sau ceva asemănător, ci cu nevoia de a-i apăra pe rușii care trăiesc acolo și care au trăit acolo de secole. Lavrov a respins că Moscova ar dori o recunoaștere internațională a statutului Crimeei ca parte a Federației Ruse. Adresându-se conferinței internaționale asupra securității nucleare de la Haga, secretarul general al ONU Ban Ki-moon a declarat că anexarea Crimeei de către Rusia ar putea avea un impact negativ asupra Tratatului Global de Neproliferare Nucleară. Declarația secretarului general al ONU arată îngrijorarea comunității internaționale că evenimentele din Ucraina pot determina anumite state să își regândească politica în domeniul înarmării nucleare. Și Statele Unite au condamnat uciderea șefului biroului de la Bagdad al postului nostru de radio, Mohamed Davi Ovaid al-Shamarid. Într-o declarație scrisă a Departamentului de Stat se arată că moartea jurnalistului este, cităm, o mare pierdere pentru întregul Irak. Jurnalistul a fost împușcat mortal sâmbătă de un membru al gărzilor prezidențiale irachiene. Autoritățile au arestat o persoană în legătură cu crima și premierul Nuri al-Maliki a cerut deschiderea unei investigații. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm altminteri să accesați europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu analistul politic, istoricul și diplomatul Anatol Țăranu. Domnule Țăranu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Țăranu. Așadar, în condițiile în care sunt exprimate atâtea îngrijorări din partea unor persoane ca senatorul McCain, cancelarul Merkel sau comandantul suprem al forțelor aliate ale NATO în Europa, generalul Philip Breedlove, privind amenințările ce par inerente din partea Rusiei la adresa Republicii Moldova, calmul autorităților moldovene pare de-a dreptul glacial. În opinia dumneavoastră, cum și doresc oare, dacă pot, autoritățile moldovene să facă față riscurilor provenite din exterior, dinspre Rusia, dar și din interior, cum consideră unii politicieni, unde forțe, cum spun acești politicieni, ostile asocierii Republicii Moldova la UE par să intenționeze o destabilizare majoră?
Este adevărat, anexarea Crimeei de către Rusia a adus la prăbușirea unor repere ale lumii contemporane, a organizării lumii contemporane, și acest lucru afectează toate țările, inclusiv și Republica Moldova. Republica Moldova poate este vulnerabilă într-o măsură și mai mare decât unele altele state din cauza unui conflict secesionist nesoluționat din cauza staționării pe teritoriul Republicii Moldova a forțelor străine. Este vorba despre unitățile ruse militare care nu au un statut juridic de cantonare pe teritoriul Republicii Moldova și acest lucru desigur că trezește o sumedenie de probleme, inclusiv cele care afectează securitatea Republicii Moldova. Dacă e să vorbim despre abordarea acestei probleme de către guvernarea de la Chișinău, păi trebuie să menționăm faptul că ei nu prea au multe soluții în această privință. Mai degrabă, o abordare calmă a problemei este cea mai productivă în această situație și mie mi se pare că guvernarea de la Chișinău deocamdată cel puțin demonstrează anume o asemenea abordare. Dar mai știi, situația ar putea să se agraveze simțitor și atunci pur și simplu o abordare liniștită, o abordare calmă, cum am exprimat mai sus, ar putea deja să nu satisfacă rigorile momentului. Pentru noi este foarte important să vedem cum vor derula mai departe evenimentele în țara vecină și dacă situația în vestul și sudul Ucrainei se va agrava și mai mult, aceasta indiscutabil va aduce la apariția unor pericole noi pentru Republica Moldova.
Domnule Țăranu, dar totuși nu e prea mult calm. Uitați-vă, un politician din arcul de guvernare, liderul unui partid de la guvernare, PLD-MEU, Vlad Filat, spune că există riscuri majore și în interior, că există agenți infiltrați, că instituțiile statului nu-și fac treaba. Cu aceste riscuri provenite din interior, cine trebuie să lupte?
Desigur, dacă instituțiile statului nu-și fac până la urmă datorie, acest lucru ține de funcționalitatea guvernării. Și atunci forțele care guvernează astăzi Republica Moldova sunt pur și simplu obligate să ridice nivelul, gradul de comunicare în interior și să facă ca instituțiile statului să funcționeze operativ și rezultativ. Eu cred că liderul PRD-M, Vlad Filat, atunci când a vorbit despre riscurile de ordin intern, s-a referit la faptul că societatea moldovenească este profund divizată. Și acest lucru, într-o măsură doar parțială, depinde de actuala guvernare. Divizarea societății moldovenești după diverse criterii este un lucru care caracterizează societatea noastră începând cu momentul declarării independenței. Nu putem să negăm faptul că societatea moldovenească este compusă din cetățeni care au o atitudine a priori cu simpatie, o atitudine plină de simpatie față de tot ce face Rusia. Chiar dacă Rusia comite acte care depășesc cutumele democratice. Și atunci aici suntem nevoiți să constatăm faptul că anexiunea Crimeei a trezit anume aceste sentimente de simpatie într-o anumită parte a societății moldovenești.
Da, chiar... dar de fapt, domnule Țăran, iertați-vă că vă întreb, cum ar urma să fie gestionată situația internă în condițiile în care, iată, așa cum spuneți și dumneavoastră, un număr important de politicieni și cetățeni din Republica Moldova se solidarizează, de fapt, pe față sau tacit cu statul calificat de practic întreaga lume ca agresor și sfidător al dreptului internațional?
Este o întrebare bună care nu are un răspuns categoric, ci ține de moment. A fost nevoie ca în acest stat să existe politici de lungă durată care ar putea să consolideze societatea moldovenească ca percepțiile unor asemenea evenimente să fie uniformă în mentalul colectiv. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat pe parcursul acestor peste 20 de ani de existență a statului Republica Moldova. Și noi, repet încă o dată, am rămas o societate profund divizată. Există diverse comunități etnoculturale care așa și n-au constituit un popor unic. Noi am rămas aceste componente divizate și fiecare cu interesele sale, fiecare cu mentalul său și ce este cel mai neplăcut și cel mai periculos, că majoritatea populației, etnicii români moldoveni, nu au o percepție generalizată, o percepție uniformă a ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și în jurul nostru.
Iată, vorbind despre riscurile din exterior, cum pot fi citite, inclusiv de cetățeanul simplu, aceste avertismente privind pericolele din Est, considerate ca și inerente pentru Moldova, avertismente care au venit inclusiv de la înalte oficialități europene, americane, NATO?
Eu cred că liderii mondiali acum stau în fața unei probleme extrem de complicate. Ei încearcă să identifice soluțiile cele mai eficiente în condițiile, repet încă o dată, când Rusia a încălcat cutuma comportamentală care s-a creat pe parcursul ultimilor decenii. Și acest lucru îi face pe occidentali, în primul rând pe liderii occidentali, acum eu vorbesc despre liderii țărilor G7, să găsească această formulă care ar opri expansiunea Moscovei și în același timp ar crea niște repere noi pentru organizarea internațională, pentru organizarea statelor care se găsesc aici în zona acestui conflict sau cel puțin au atribuție acestui conflict. Nu cred că astăzi există un răspuns foarte clar la această întrebare. Liderii mondiali se găsesc în cadrul unei căutări. ei încearcă să identifice aceste soluții. În același timp, este absolut evident că ei nu doresc să permită ca Rusia să escaladeze și mai departe tensiunea în zonă și ei ar dori ca Ucraina să fie solid ajutată în confruntarea sa cu Rusia pentru a permite ca această țară totuși să aibă o istorie, să aibă un viitor care ar garanta stabilitatea în această zonă a Europei. Căutarea încă din și pe departe nu s-a terminat.
Domnule Țăranu, observatorii au reținut o afirmație cam emoțională, cum s-a spus, a președintelui de onoare al PDM, Dumitru Diaconu, care a avertizat, și aici citem cu exactitate, avem toate șansele să ne trezim într-o situație dificilă, să pierdem țara, să mergem la alegeri, dar după aceea să venim și să nu avem ce conduce. Se fac tot felul de declarații, spunea domnul Diaconu, noi avem nevoie de liniște, de coeziune națională, asta. Iar pentru asta nu o să ne ajute nimeni, nici NATO, nici rușii, nici America și așa mai departe. Chiar să se poată, întreb acum, să se poate descurca Republica Moldova fără o acoperire internațională serioasă, NATO și UE? Posibilă altmintere această acoperire? Sau se acționează după logica, nu mai vreau să-mi faceți bine?
Noi toți bine cunoaștem abordările, hai să spunem așa, centriste a politicianului Diaconu. Din păcate, aceste abordări nu dintotdeauna sunt cele mai eficiente. Sunt momente critice când este nevoie să promovezi niște politici energice care depășesc cadrul de toate zilele. Nu știu dacă acum este momentul când putem foarte liniștit să contemplăm ceea ce se întâmplă la noi în zonă. Dar în același timp toate aceste apeluri la coeziune, la consolidarea societății sunt bune ca principiu. Nu știu dacă ele sunt realizabile, sunt politici de moment, fiindcă este absolut evident că coeziunea societății moldovenești este un obiectiv de lungă durată. Acum este nevoie să întreprindem măsuri foarte concrete și aici este vorba despre consolidarea capacității de apărare a Republicii Moldova, consolidarea capacității de ripostă a organelor de forță care pur și simplu sunt obligate să ia măsuri față de cei care încearcă să destabilizeze situația în Republica Moldova.
Da. Povestea cu alinierea sau nealinierea la sancțiunile impuse de UE și SUA Rusiei este doar o impresie împărtășită de multă lume sau chiar o realitate? Faptul că autoritățile au adoptat o atitudine, cum se spune, de justificare aproape vinovată? Sau care poate fi calea onorabilă sau măcar justificată și rezonabilă în acest caz pe care să meargă autoritățile Republicii Moldova în condițiile în care, după cum, iată, vorbim, societatea este scindată și o parte justifică, iar o parte condamnă alinierea Republicii Moldova la sancțiuni față de agresor, în ghilimele de rigoare, așa cum este calificată Rusia de foarte multe lume.
Rusia poate fi calificată ca agresor fără ghilimele, dar desigur că problema sancțiunilor este una foarte delicată pentru Republica Moldova. Repet încă o dată, țara noastră poate fi obiect de agresiune și aceasta îi face pe politicienii de la Chișinău să fie foarte atenți în ceea ce privește folosirea instrumentariului sancțiunilor. Noi ne-am aliniat sancțiunilor împotriva liderilor ucraineni care duc responsabilitatea pentru acea situație care s-a creat în Ucraina și suntem mult mai puțin receptivi în ceea ce privește sancțiunile împotriva liderilor ruși sau reprezentanților establishmentului politic rusesc care au fost supuși sancțiunilor din partea reprezentanților Occidentului. Și este explicabil acest lucru. Noi avem relații cu Rusia care ar putea să fie afectate într-un mod dramatic pentru Republica Moldova. De aici și această atitudine foarte atentă, cu toate că eu cred că simpatiile guvernanților de la Chișinău sunt întru totul de partea acelora din Occident care încearcă să găsească soluții radicale pentru a opri agresiunea Moscovei în Ucraina.
Domnule Țăranu, înainte de a vă reitera invitația pentru discuția atâtor și atâtor probleme care iată, decurg din realitățile de astăzi. Vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile și opiniile dumneavoastră. Domnilor și domnilor, a fost analistul politic Anatol Țăran.
7 și aproape 20 de minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș. În câteva minute, tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață. La microfonul Europei Libere revine Oana Serafim.
Președintele Moldovei Nicolae Timofti a afirmat că există posibilitatea revotării de către Parlament a legislației care interzice simbolurile comuniste și că el ar susține o astfel de inițiativă legislativă. Liderii grupului G7, a celor mai dezvoltate economii ale lumii, au avertizat Rusia că va avea de suportat noi sancțiuni, că va continua să destabilizeze Ucraina după încercarea de anexare a Crimeei. Ministrul rus de externe Lavrov a respins ideea că Moscova ar dori o recunoaștere internațională a statutului Crimeei ca parte a Federației Ruse. Statele Unite și-au exprimat dezamăgirea în legătură cu decizia președintelui Afganistanului Hamid Karzai de a susține anexarea Crimeei la Rusia. Statele Unite au condamnat uciderea șefului biroului din Bagdad al fostului nostru de radio. Președintele Armeniei Serge Sarkisian și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu siguranța comunității armenești din Siria datorită situației din localitatea Kesab, unde populația armenească a fost nevoită să se refugieze de teama atacurilor militanților islamici. Și Ministerul Rus de Externe a impus sancțiuni unui număr de 12 politicieni canadieni și liderului Congresului Ucrainienilor din Canada, care a răspuns la sancțiunile guvernului canadian impuse unui număr de 14 cetățeni ruși și unei bănci rusești. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici, Radio Europa Libera. 7:22 de minute, o scurtă revistă a presei. Acum, un articol din Adevărul sintetizează sub semnătura Vioricăi Marin articolele ce au inundat ieri presa străină despre cererea zisei ministru de externe de la Tiraspol, Nina Ștanski, către Vladimir Putin să anexeze Transnistria după modelul Crimeei, amintind totodată că în ultimele zile tot mai mulți oficiali occidentali și-au exprimat îngrijorarea față de o posibilă invazie rusească în Transnistria după modelul Crimeei. Suntem bucuroși să afirmăm că rezultatul referendumului din Crimeea coincide cu rezultatul referendumului organizat în Transnistria în 2006, când 97% dintre votanți au ales independența și alipirea voluntară la Rusia, a declarat Nina Ștanski pentru Daily Mail. Ne considerăm o parte din lumea rusească, nu ne diferențiem de ruși și civilizația rusă. Dorința oamenilor de unitate nu poate fi oprită, adăugată ea. Articolul citează și un interviu acordat de Nina Ștanski, corespondentului televiziunii române la Moscova, în care aceasta susține că este foarte bucuroasă că în Rusia se creează și o bază legislativă care va simplifica lipirea unor teritorii străine în componența Federației Rusia. Autoarea de la Adevărul amintește în context însă că vicepremierul rus Dmitri Kozak a declarat ieri pentru Itartas că guvernul de la Moscova, nu a discutat despre posibilă alipirea Transnistriei la Federația Rusă. Propaganda rusească de nedorit în Republica Moldova titrează Jurnal de Chișinău, un articol semnat de Vadim Vasiliu. Se menționează că posturile TV rusești difuzează nestingherit pe teritoriul Moldovei produse în care promovează separatismul și anexarea teritoriilor străine. De multe ori aceste mesaje promovează xenofobia și șovinismul, apreciază autorul de la Jurnal de Chișinău. Cetățenii din Transnistria îngrijorați de planurile Kremlinului, titlul unui articol semnat de către Svetlana Corupceanu în Jurnal de Chișinău. Exemplul pe care se bazează articolul este cel al satului Dubău, situat la hotar cu Ucraina. Aici ar fi fost aduși săptămâna trecută peste 200 de militari ruși care ar fi fost cazați în școala din sat. Potrivit autoarei, care prezintă și alte exemple de acest fel, o bună parte din cetățenii cetățenii din stânga Nistrului sunt îngrijorați că după ceea ce s-a întâmplat în Crimeea, Transnistria ar putea fi folosită ca un cap de pod într-un conflict armat îndreptat împotriva statului vecin. Acestea au fost câteva titluri, mai multe vă las să aflați din presa curentă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Se știe că în Moldova viața e grea nu doar pentru că e multă sărăcie, ci și pentru că lucrurile simple, elementare, care nu ar trebui să provoace probleme, se metamorfozează pe neașteptate într-o mare corvoadă. Mă sună la redacție zilele astea un venerabil intelectual, un octogenar care a suportat o operație și îmi vorbește despre un lucru simplu care a căpătat pentru el proporțiile unei suferințe. Nu prea am timp să trec în revistă toate detaliile acestei bizarerii, de aceea o să încerc să prezint situația în linii mari. Iar în linii mari, iată cam despre ce e vorba. Omul primește lunar niște facturi în care figurează un consum de apă mai mare decât cel real. În fiecare lună îi se propune să mai plătească suplimentar pentru 2-3 metri cub de apă, aceasta fiind un soi de pedeapsă pentru faptul că al lui contor nu a fost verificat metrologic. Și nu ar fi fost supărarea pensionarului foarte mare dacă nu era altul adevărul. Ori, în realitate, contorul a fost verificat și poate fi folosit până în anul 2015. Pur și simplu, cei de la Apă Canal care trimit facturile nu știu nimic despre verificarea acelui contor. Adică există un soi de certificat care însă a dispărut undeva pe drumul dintre sel și Apă Canal. Această dispariție alimentează în continuare nedreptatea, iar la telefon omul nu poate să o repare. Cei de la sel îi zic să sune la Apă Canal, cei de la Apă Canal îi propun să limpezească lucrurile cu selul. Și nu se găsește niciun lucrător drept și bun la suflet care să-l viziteze pe venerabilul intelectual și să se convingă că acel contor e în regulă. Mai pe scurt, avem de face cu o absurditate. Omul e impus să plătească pentru niște metri cubi inexistenți. E impus pentru că nu se știe că al lui contor e ok. Aici, dacă se pierde un act, lucrurile pot lua o turnură dramatică. E inutil să mai spun că pentru un octogenar, fără venituri mari, nu e deloc plăcută această gafă. Pentru un simplu pensionar contează fiecare leu. Asta ar trebui să înțeleagă cei care fac facturile.
Urmează Petio Petkov și tableta sa de astăzi de la rubrica Jurnal de Corespondent.
Proiectul South Stream, prin care Kremlinul încearcă să reducă aproape la zero rolul Ucrainei în tranzitul de gaze rusești spre Europa Centrală și de Sud, întâmpină, se pare, probleme tot mai grave. Constructorul tronsonului bulgaresc al gazoductului, evaluat la 3,5 miliarde euro, va fi un consorțiu aflat sub controlul oligarhului rus Gennadi Timchenko, care figurează pe listă de sancțiune a Uniunii Europene și Statelor Unite ale Americii. Opoziția bulgară a cerut intervenția Bruxelului în scopul verificării acuzațiilor de corupție prilejuite de costul ridicat al tronsonului. Comisarul european Günther Oettinger a propus înghețarea proiectului. Pe de altă parte, după anexiunea Crimeei, Gazpromul va putea alege o variantă mai scurtă a tronsonului subacvatic, ce ar reduce cu peste 20 de miliarde euro valoare gazoductului. Aceasta însă va crea probleme politice foarte grave. Ex-premierul Boyko Borisov a declarat că guvernul Reșarski va arunca zeci de milioane de euro în vânt. În decembrie, Sofia a acceptat majorare cu 200 de milioane de euro a capitalului societății South Stream Bulgaria. Concernul italian Eni, care participă împreună cu Electricité de France și Wintershall, la proiect a avertizat că, în urmă crize ucrainene, perspectivele pentru realizarea gazoductului au devenit extrem de sumbre. Cu două zile în urmă, însă, ministrul economiei și energeticii, Dragomir Stoinev, a anunțat că Sofia a reușit să repună pe ordine de zi a Uniunii Europene proiectul South Stream, care va traversa Italia, Austria, Ungaria, Slovenia, Grecia și Croația. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul acestei emisiuni matinale.
Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6.30. Noi ne reauzim la 7 la o nouă ediție a matinalului nostru. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Nu uitați însă de emisiunile serale ale Europei Libere. Astăzi la 19 vă prezentăm Moldova la ora 7, chiar la 21 sinteza zilei.
Alexandru Cancer și Liliana Parvăroșie, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând. Aici Radio Europa Liberă.